Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. G17 neće rušiti vladu. Sporazum sa Srbijom moguć samo ako Kosovo taj sporazum potpiše kao država, kaže Hajredin Kuči. Rasim Ljajić formira novu stranku. Požari stigli do predgrađa Atine. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra umereno oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura 27 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete šta je sve obeležilo otvaranje 44. filmskog susreta u Nišu. Glumica Gorica Popović otvorila je ovaj festival.
Proglašavam 44. filmske susrete otvorenim.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je tretman posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovim u regionu. Sagovornici su bili Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni filmski reditelj iz Sarajeva. Na pitanje na koji način je film u Srbiji progovorio o ratu, Pašović i Baljak kažu:
mi čekamo da se naprave filmovi koji će otvoriti one najvažnije teme za srpsko društvo u ovom trenutku, ali i za cijeli region, a to su genocid.
Najveći, najbolnije teme za ovo društvo, bez koga, srpsko društvo, bez koga nema nama napred, kako god da se ovdje stvari dešavalo, nisu ni zagrebane. Pre svega mislim na Srebrenicu pod brojem 1.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministarka za NIP Verica Kalanović rekla je da ukoliko zakon o informisanju ne prođe u Skupštini Srbije, sigurno je da G17 plus neće rušiti vladu Srbije. Ona je kazala da zna da će taj zakon biti usvojen, ali nije precizirala zašto je ubeđena da će predložene izmene zakona o informisanju dobiti potrebnu podršku parlamentu. Ministarka Kalanović, koja je potpredsjednica G17 plus, je istakla da je takva opcija sasvim normalna u ovom trenutku. Izlazak iz vlade je ozbiljno pitanje, ja o tome ne želim da diskutujem, jer znam da će zakon proći. Osnovni razlog je to što se radi o kvalitetnom zakonskom rješenju. Da li je moguće da smo svi zaboravili šta je to što nam je smetalo u prethodnom periodu i da je sada baš to neko želi da brani, kazala je ona. Priština bi prihvatila protokol o policijskoj saradnji sa Srbijom samo ako bi Kosovo sa jasnim državnim subjektivitetom potpisalo taj dokument, izjavio zamenik predsjednika vlade Kosova Hajredin Kuči. Kuči je rekao prištinskom listu Koha Editore da institucije Kosova neće dati saglasnost za potpisivanje sporazuma ako Kosovo ne bude potpisnik dokumenta. Za nas nije toliko važan sadržaj sporazuma koliko je važan njegov pravni aspekt, rekao je Kuči, dodao da predstavnici Kosova nisu četvrtak na sastanku sa šefom Euleksa Ivdekem Arbonom obećali da će razmotriti sadržinu predloženog teksta. Četvrtog dana posete Kini, predsjednik Srbije Boris Tadić boravi u Šangaju. Tadić je u izjavi Fonetu rekao da će Srbija 2010. godine učestvovati na svetskoj izložbi Expo 2010 u tom kineskom gradu.
Nećemo moći da se poredimo sa drugim zemljama novcem koji ćemo investirati u taj nastup, ali svakako ćemo idejama moći da se takmičimo na jednoj manifestaciji svih nacija i svih država sveta. Biće prilika da pokažemo naš identitet, domete naše kulture, ono što je u arheološkom smislu također bitno za čitav svet, nalazi se danas na teritoriji Srbije, ali biće prilike da pokažemo i potencijale razvoja naše zemlje koji nisu nikako zanemarljivi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a ministar odbrane Dragan Šutanovac poručio je sa centralnog obeležavanja 95. godišnjice Cerske bitke da Srbija želi svoje interese da štiti mirnim i diplomatskim putem.
Republika Srbija želi svoje interese da štiti mirnim i diplomatskim putem. Posvećeni smo miru, želimo da više nikada ne dođe do ratnih dešavanja na prostorima Balkana i želimo da građani Srbije imaju miran i prosperitetan život. Savremeni izazovi, rizici i pretnje koji prete bezbednosti Srbije su po pravilu svi međunarodni i ne možemo ih rješavati ukoliko ne gajimo dobrosusedske odnose sa susjedima i sa svim u regionu.
ministar odbrane Dragan Šutanovac. Ministar za rad Rasim Ljajić rekao je da će sljedeće nedjelje formirati novu stranku, Socijaldemokratsku partiju Srbije, a za 7 dana će biti predati potpisi za njenu registraciju. Ljajić u intervju Večernjim novostima istakao da će to biti stranka vrlo jasne i naglašene socijaldemokratske orijentacije. Stranka će se baviti svakodnevnim problemima običnih ljudi u Srbiji, a kada je reč o velikim političkim temama, zastupat će stavove bazirane na državotvornosti, istakao je Ljajić u intervju za novosti. Komentarišući da li računa na saradnju Nebojše Čovića, rekao je da je sa njim dugo sređivao. On ima svoju političku partiju i ambicije da tu stranku dalje razvija s obzirom na slično opredeljenje. Postoji i realan prostor za buduću uspešnu saradnju, kazao je Ljajić. Ministar je dodao da je to što je Dušan Janjić krenuo osnivanje nove partije iste socijaldemokratske orijentacije neozbiljna priča. Ta će se stranka raspasti i pre nego što bude formirana. Kao što je u ostalom propalo sve čega se Janjić uhvatio, rekao je Ljajić. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon pobede nad Špancem Rafaelom Nadalom plasirao se u finale turnira Master serije u američkom gradu Cincinnatiju. Đokovićev rival bit će Roger Federer, a njih dvojica za trofej će se boriti večeras oko 18.30 časova. I prevesti svete na vest iz regiona. Inspektori crnogorske policije saslušat će bivšeg šefa trgovinske misije u Vašingtonu Ratka Kneževića u vezi sa njegovim učestalim izjavama o švercu cigareta. Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović izjavio je za današnje izdanje lista Dan da će Knežević svakako imati mogućnost da te informacije o švercu cigareta saopšti u neposrednom razgovoru sa policijskim službenikom. Veljović je naveo da su za verbalne tvrdnje potrebni materijalni dokazi da bi se eventualno procesuirao predmet na osnovu Kneževićevih izjava. Knežević je ranije više puta poručio da je spreman da pred nadležnim državnim organima iznese sve što zna o švercu cigareta, zašto je posebno optužio crnogorskog premijera Mila Đukanovića i srpskog biznismena Stanka Subotića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Već nekoliko dana vatrena stihija bukti u okolini Atine. Požari još nisu pod kontrolom, izgorelo je mnogo kuća i više hiljada hektara šume. Vlasti u Grčkoj su proglasile vanredno stanje u ugroženom području. Gašenje vatre posebno otežava jak vetar. Požari su zahvatili delove brda Panteli, 16 km od Atine. Širenje požara na druge gusto naseljena područja nastoji da zaustavi preko 200 vatrogasaca, a više desetina cisterni vode i vatrogasnih vozila uz pomoć vojnih jedinica. Stotine stanovnika ugroženih oblasti pridružilo se vatrogasnim ekipama, a ponovo je aktivirana i protivpožarna avijacija. Grčka je zatražila pomoć od članica Evropske unije, a danas bi, prema rečima zvaničnika, vatrogasne službe u zemlju trebalo da stignu 5 aviona za gašenje požara iz Italije, Francuske i Kipra. Grčki zvaničnici su saopštili da je vatra zahvatila predgrađa Agio Stefanos, Antus, Palini, Pikermi i Dionisos, a da je pojedini meštani ne žele da napuste imanja. Vlasti su evakuisale dve velike dečije bolnice, kampove i kuće u obližnjem selu, kao i predgrađima na obodu prestonice zasutim pepelom. Ultradesničarski aktivista Maxime Brineri, koji je 2002. godine pokušao atentat na francuskog predsjednika Žaka Širaka, pušten je iz zatvora posle 7 godina. Brineri je bio osuđen na 10 godina zatvorske kazne zbog pokušaja ubistva Širaka na vojnoj paradi na Jelisejskim poljima, ali je pušten u sudski nadzor 3 godine pre isteka kazne, javlja AP, pozivajući se na izvore u francuskom pravosuđu. On je pucao na Širaka iz puške koja je bila sakrivena u koferu za gitaru, posle čega je pokušao da izvrši samoubistvo, ali ga je u tome sprečilo obezbeđenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. U Nišu su inače otvoreni 44. filmski susreti. Sa festivala izveštava Dušica Nestorović.
Sinoć je pred prepunom letnjom pozornicom u Niškoj tvrđavi otvoren 44. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Po prvi put u istoriji filmskih susreta članovi žirija, gradonačelnik Niša Miloš Simonović i glumci, prošli su crvenim tepihom do bine. Zaštitni znak ovogodišnjeg festivala su raznobojni kišobrani, koje su na ulazu dobili svi posetioci. Filmske susrete zvanično je otvorila direktor ovogodišnjeg festivala Gorica Popović.
Kad sada raširimo ove kišobrane koje ste dobili, mi se nećemo sačuvati samo od kiše i lošeg vremena, nego i od svih drugih stvari. I od ekonomske krize, od besparice, od nervoze, od sekiracije. Prema tome ja vas sada molim da kišobrane koje ste dobili Otvorite, jer ću ja proglasiti festival otvorenim. Proglašavam 44. Finske susrete otvorenim.
Nagradu za životno delo Pavle Vujisić ove godine dobio je glumac Bogdan Diklić. Sinoć je nagrada za životno delo uručena prošlogodišnjoj dobitnici Miri Banjac.
Ako znam da iza mene stoji ova velika četa sjajnih i velike glumaca i mladih koji dolaze i mladih koji su već došli i mladih koji već jesu, onda je sreća i zadovoljstvo primiti nagradu koja je overena za mojih 60 godina rada. Hvala vam ljudi!
Tradicionalno gradonačelnik Niša Miloš Simonović predao je ključeve grada predsjednici tročlanog žirija Dari Đokić. Na ovogodišnjim filmskim susretima bit će prikazano 14 filmova u konkurenciji, od kojih čak 8 premijera i 6 repriza. Po prvi put ove godine bit će dodeljena nagrada za izuzetnu ulogu u inostranom glumcu. Zvanični gosti su Ken Fori, akter filma Zona mrtvih, kao i David Thornton koji igra u filmu Tamo i ovde. O nagradama odlučuje žiri u kojem su Dara Đokić, Isidora Minić i Goran Sultanović. O otvaranju filmskih susreta prisustvovao je potpredsjednik Republičke vlade i ministar policije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Naši sagovornici su Haris Pašević, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva i Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda. Mislite li da se iz filmova koji su se bavili temom posljednjeg rata na teritoriji bivše Jugoslavije može saznati istina o tom ratu? Gospodine Pašoviću?
Imam utisak da smo mi u Bosni nizom igranih i dokumentarnih filmova artikulirali tu stvarnost na jedan vrlo dubok i ozbiljan način, da su ti filmovi našli publiku i u Bosni, ali i u regionu i u cijelom svijetu, da su mnogi reditelji zapravo po tim filmovima postali poznati širom svijeta. S druge strane, mislim da u Srbiji i Hrvatskoj, a da ne govorimo baš o Sloveniji i Makedoniji, koje skoro da ništa se nije dogodilo u Crnoj Gori u tom smislu, ali u Srbiji i Hrvatskoj da nema dovoljno filmova, ima poneki film koji je na određen način dotakao tu temu, ali mislim da naročito u Srbiji zapravo je skoro potpuno izostalo, jer mislim evo Janko je napravio jedan film koji je dotakao tu temu na jedan dublji način, Goran Paskaljević sa filmom San zimske noći, ali je izostalo u jednom širem smislu veći broj autora koji bi na jedan temeljit način zapravo govorili onome šta se dogodilo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Baljak?
Ja mislim da još uvijek gledajući filmove koji se bave ratnom tematikom u celom regionu, mi ne možemo da zaključimo kakav je to rat bio, da li je bio oslobodilački, da li je bio agresorski, ko je bio kriv, ko je prvi počeo. Govorim da su igrani filmovi, nažalost, nastali u to vreme, bili manje više filmovi koji su više baratali propagandom nego su se bavili bilo kakvom istorijskom činjenicom. Iz toga razloga što je film skupa zabava i uglavnom zavisi manje više igrani film, pogotovo ratni film, od financijera, a financijeri su vlade zemalja koje žele istinu o svojim zemljama na način na koji bi želi da bude poslata u svet. U tom smislu mislim da uz par zaista izuzetaka kojima je Haris govorio na tom talasu nove mlade bosansko-hercegovačke kinematografije koja je nažalost morala da se razvija i da ide tim putem sticajem okolnosti ratnih i da iznedri autore koji su bukvalno pod bombama snimali svoje filmove, bilo je mnogo više propagande, mnogo više kiča nego pravih autentičnih dela koje bi nas dostojno ovaj region, govorim region, reprezentovale u svetu. Mislim da je u Hrvatskoj najdrastičnija propaganda bila vezana za igrane filmove. Manje više sve tamo što je od igranih filmova nastajalo bila je jako, jako jeftina i kič propaganda finansirana od Tuđmanovog režima, uz par izuzetaka, pred svega mislim o Brešanu i autorima poput njega, ali najviše kiča i najviše tog nekog lažnog ili ne znam kakvog domoljublja u filmovima je zaista bilo u hrvatskoj kinematografiji tih ratnih godina i mislim da oni tek sada počinju na pravi način, mlađi autori, da preispituju šta se zapravo dešavalo na tlu Hrvatske u to vreme.
Evo sad i vas, gospodine Pašoviću, da pitam. Gospodin Baljak je otvorio ovu temu o tome koliko je film u ratnom i poratnom vremenu bio u službi propagande vladajućih ideologija. Kako je vaše mišljenje?
Mi ne možemo govoriti o cijelom regionu u jedinstvenim kategorijama, jer je različito bilo snimati filmove pod granatama srpske vojske u Sarajevu, koje je bilo opkoljeno snagama Radovana Karadžića i snagama Jugoslovenske narodne armije, a drugačije je bilo snimati filmove na nekom drugom mjestu, na primjer u Srbiji. Ja moram reći da najvažniji filmovi koji su se pojavili u Sarajevu, prije svega u Sarajevu, bilo je još nekih filmova malo izvan Sarajeva, ali prije svega u Sarajevu, da oni nisu propaganda. Oni su filmovi koji na jedan ozbiljan način govore onoj stvarnosti koja je bila u toku rata, a mi čekamo da se naprave filmovi koji će otvoriti one najvažnije teme za srpsko društvo u ovom trenutku, ali i za cijeli region. A to su genocid, koji nije pitanje da li ćemo mi se dogovoriti oko toga da li je bio ili nije bio genocid. On je bio po činjenicama koje su na mnoge načine u međunarodnim okvirima dokazane. Kada postoji jedan takav težak oblak nad kulturom jedne zemlje, onda se očekuje jedno snažno preispitivanje, kao što su to učinili njemački autori do duše 70. godina. Mi svi čekamo da srpski umjetnici progovore o tome šta je bilo.
Gospodine Baljak, po vama, na koji način je igrani film u Srbiji progovorio o ratu?
U Srbiji, uz par izuzetaka, govorim pre svega o Dragojevićevim filmovima koji su bili prilično kontroverzni i ovdje u Srbiji neki su ih doživljavali kao antiratne filmove, pre svega mislim na film Lepo selo, lepo gore, a neki su doživljavali kao četničku propagandu ili kako se to već naziva u tom smislu ili neukusno poigravanje sa jednim krvavim ratom. U Srbiji je problem taj bio tih 90. godina kada je zaista srpska kinematografija paradoksalno doživjela pravi bum i onako izbacila gomile filmova pod najvećom krizom, inflacijom, represijom, ratom u kome Srbija pod znacima navoda nije učestvovala. Pravili su se filmovi, čak i oni antiratni filmovi su bili finansirani, što je po meni u moralnom smislu reći najveći problem, sumnjivim sredstvima. Da ne kažem da su se i kroz antiratne i moralno ispravne filmove prao novac stečen na nezakonit, nelegalan i mafijaški način, kakav je bio u Srbiji početkom i sredinom 90. godina u vreme najstrašnije vladavine Miloševićevog režima, opisane u mom filmu Vidimo se učitelji. Milošević je slično Brozu kao njegov najbolji učenik u nekom smislu dozvolio, znajući da bez obzira na broj gledalaca i na popularnost tih filmova, oni nemaju moć kakvu imaju njegovi mediji, pre svega državni RTS mediji, najmračnije sredstvo propagande u to vreme, dozvolio je određenu vrstu slobode, kao što je dozvolio par medija koji su bili u to vreme, da bi mogao recimo na pregovorima da pokaže Cimermanu ili ko je već bio tada. Pa pogledajte, evo, ovo su te novine u kojima svakog dana u meni i mojoj porodici izlaze ovakve karikature pokazujući im list Vreme. Ili zar mislite da u jednoj zemlji u kojoj nema slobode je moguć ovakav i ovakav film?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Sagovornici su Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni filmski reditelj iz Sarajeva. Govori Haris Pašović.
Muzika.
Mislim da je Janko vrlo precizno objasnio ovaj period pod Miloševićevim režimom i on je jedan od autora koji nije ušao u tu priču, za razliku od recimo Dragojevića, čiji film Lepo se lepo gore finansiralo Miloševićevo ministarstvo za kulturu, a u čijoj organizaciji su, kako se sad pokazalo, učestvovali ratni zločinci. Jedan od organizatora na tom filmu je sad osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu. Mi nismo imali prljav novac u filmovima. Mislim, te filmove koje smo snimali u ratu, mi nismo prvo uopšte snimali ni sa kakvim parama, jer nije bilo nikakvih para. A posle rata, svi filmovi koji su napravljeni u Bosni su napravljeni kao koprodukcije u kojima su učestvovale obično po nekoliko evropskih zemalja i, na primjer, Euroimaž. Tako da, mislim da je tu jedna važna razlika. S druge strane, Milošević je otišao, davno je otišao, mislim, već neki koliko, 7-8 godina je demokratska vlast u Srbiji. Meni je zanimljivo da ni u ovom periodu od 7-8 godina se nisu otvorile te teme. I pitam se zašto.
Gospodine Baljak?
Zaista slažem se sa Harisom u smislu toga da najveće i najbolnije teme za ovo društvo, bez koga, srpsko društvo, bez koga nema nama napred, kako god da se ovde stvari dešavalo, nisu ni zagrebane. Pre svega mislim na Srebrenicu pod brojem 1. Razlog je prost. Razlog je to što fondovi, način dodele sredstava su još uvek se to deli po takvom partijsko-birokratskom sistemu. Nažalost, vladajuća partija još uvek ovde u zemlji nije spremna da napravi otvoreni način, direktno, totalno direktno i bez rukavica, pregovori o zločinima koje su pripadnici srpskog naroda radili u naše ime u prethodnom ratu, i bez te katarze i bez tog potpunog priznavanja onoga što je nama potrebno neće se ni pojaviti. Ja sam pokušavao uporno da napravim jedan film po ratnom dnevniku Vladimira Arsenijevića Meksiko, koji govori o čudnom, čudesnom prijateljstvu srpskog i albanskog pisca u vreme najžešćeg bombardovanja na Kosovu, Orahovcu i svemu tome. Dobili smo sredstva od strane francuske vlade. Ovde apsolutno nije bilo nikakvog sluha za produkciju tog filma. Tako da ja na sopstvenom primjeru mogu da govorim kako i na koji način se dodeljuju ta sredstva, a to je sve posledica onoga kakva se kulturna, ako ćete do kraja ići, državna i partijska politika u ovom trenutku vodi u Srbiji.
Gospodine Pašoviću, gospodin Baljak je pomenuo Srebrenicu. Zaista je čudno da do sada, koliko ja znam, možda grešim, nije napravljen ni jedan igrani film o toj najvećoj i najstrašnijoj tragediji rata na prostoru bivše Jugoslavije.
Pa znate, ja ne mislim da je tako čudno. S jedne strane, evo, Janko je strašno precizno opisao kakva je to situacija u političkom smislu u Srbiji, što sigurno usporava film, evo i ovaj po Arsenijevićoj knjizi o kojoj Janko govori, ili film o Srebrenici, ili kažem film o Kosovu ili tako, kad i postoje autor, jel, kao što je Janko. A s druge strane, što se tiče Bosne, ja nisam siguran koliko smo mi u mogućnosti kao autori da se nosimo sa jednom takvom bolnom temom. Mislim, to je jedna previše bolna tema. Znate, još 4000 ljudi najmanje nije identificirano, čiji su ostaci pronađeni, a svakog dana, tako reći, se pronalazi neka nova masovna grobnica. Tako da, taj proces u Bosni nije završen i ja mislim da je to jedna jako stresna, vrlo bolna tema za autore iz Bosne i Hercegovine. Međutim, znate, mislim, sve ima svoje vrijeme, filmovi o holokaustu su došli mnogo godina nakon holokausta. Taj proces će se sigurno dogoditi i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni na još kompleksniji način nego što se događa sada, jer su to nezaustavljive stvari. Samo je pitanje kad će pobijediti takvo jedno mišljenje da su ti filmovi potrebni i da su oni neophodni zapravo da bi bilo koja od ovih zemalja mogla da krene dalje.
Ja mislim da bi vrlo dobro bilo kada bi takav jedan film, naravno jedan veliki projekat, kada bi mogao da bude snimljen u bosansko-srpskoj koprodukciji.
Mislim da je to pravi model, jer samo srpski film o Srebrenici ili samo film koji dolazi iz Bosne i Hercegovine o Srebrenici ne bi imao šanse. Jednostavno, kako da vam kažem, to je jedini pravi model da taj film doživi nekakvu svoju pravu recepciju u svetu. Sve ostalo bi bilo tumačeno ili sa ove strane naravno kao propaganda ili s ove strane kao odbrana od ovoga, ili jedini mogući način da se okupe kreativni autori i da se ozbiljno, vrlo ozbiljno pozabave tom temom. Prvi i jedini do sada relevantan dokumentarni film o Srebrenici uradio BBC. Nije ga uradila ni srpska ni sarajevska televizija, nego smo ga gledali i ljudi su zaista, ja sam potpuno bio šokiran kada je taj film prikazan, kako su ljudi reagovali. To je bio muk, sličan onom muku nakon onog jezivog užasnog kadra egzekucije, masovne egzekucije civila od strane srpskih paravojnih formacija koja je obišla svet i koja je već doživjela svoj sudski epilog.
Gospodine Pašoviću, mislite li vi da bi najbolji model za jednu temu, takvu temu kao što je Srebrenica, bila bosansko-srpska koprodukcija?
Pa da vam kažem, mislim da svaki model je dobar koji govori istinito o nekom događaju, znate. Ali ponovno kažem, mislim da je stvarno previše rano o tome govoriti. Znate, film Shoa, Claude Lanzmanna, dokumentarni film koji najkompleksnije govori o holokaustu, sniman je 10 godina i traje 10 sati. To je monumentalno djelo, ali to je djelo koje na jedan nepogrešiv način zapravo govori onome šta se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata kad su bili u pitanju Jevreji. Tek poslije tog filma su se pojavili filmovi kao što je Sofijin izbor ili Schindlerova lista i još nekoliko drugih vrhunskih filmova, ali to je sve bilo mnogo godina kasnije kad se možda pojavila cijela jedna nova generacija filmskih autora koji su mogli da možda sa i većom distancom priđu takvim teškim, strašnim temama kao što je pitanje genocida.
Gospodine Baljak?
Hoću da kažem još nešto vezano za način kako se uopće dolazi do sredstava. Kad uđete u taj mučan, dugotrajan, najčešće veoma birokratizovan proces sa evropskim fondovima za pomoć kinematografiji, za razvoj kinematografije, onda vam nekako diskretno kažu, šapnu, da su se i oni više umorili od naših ratnih tema, da bi želili da iz ovog regiona izađe neka normalna ljubavna priča, dvoje se vole, a treći im smeta. Tako da vam sugerišu da to nije trenutno baš nešto što je profitabilno i nešto što je trendy i nešto što može da se proda. Da Evropa očekuje na svojim televizijama i eventualno svojim bioskopima neke druge malo teme koje dolaze iz bivše Jugoslavije. Tako da i oni na taj način vrše određenu vrstu pritisaka na autore da se za trenutak okanu rata i svega što se dešava.
Znači, financijeri faktički nisu zainteresovani više za ratne teme.
Rekli su too much history, više puta sam ja učestvovao i na tim pičinzima i posmatrao kako to izgleda. Znači, najčešće što sada možete da čujete je too much history. Hoćemo nešto drugačije iz ovog regiona. Trenutno. Eto, to je utisak koji ja stičem putujući po festivalima i razgovarajući sa ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pašoviću.
Hvala vama i pozdrav Janku.
Hvala,
pozdrav
gospodine
Harisu, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro nekim povodom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva reditelja, Janko Baljak iz Beograda i Haris Pašović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je ovo kraća verzija Mosta, širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18:22 i u noćnom programu koji počinju ponoć.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. G17 plus neće rušiti vladu. Sporazum sa Srbijom moguć samo ako Kosovo taj sporazum potpiše kao država, kaže Hajredin Kuči. Rasim Ljajić formira novu stranku. Požari stigli do predgrađa Atine. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra umereno oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u taktove Madoninog singla Give It To Me, nekoliko reći o koncertu koji nas sutra očekuje u Beogradu. Očekuje se da Madoni nastup u Beogradu bude isti kao i svi njeni nastupi u okviru turneje Stick and Sweet. Koncert se sastoji iz 4 dela, tokom kojih menja kostime, koreografiju, a numero su prilagođene scenografiji. Bina koja se već čitav dan montira na ušću, široka je 65 metara, sa pistom od 25 metara, koja će čitavom dužinom ulaziti u publiku. Madonin performance publika će gledati na 8 velikih LED ekrana ispod 400 različitih svetlosnih tela. Na pripremi svih pojedinačnih elemenata njenog scenskog nastupa radilo je više od 70 vrhunskih profesionalaca, dok će pored nje nastupati 26 izvođača, 16 plesača, trojica gitarista, dva prateća vokala, violinista, bubnjar, klavijaturista i DJ Paul Oakenfold. Organizatori kažu da VIP karate više nema i da je ostalo svega nekoliko desetina karata za fan pit, a da najjeftinijih karata po ceni od 2990 dinara još uvek ima u prodaji. Očekuje se da će koncert gledati više od 40.000 posetilaca. I bila je ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.